Pirms 5 gadiem, 2014. Gada 17. jūnijā, Malaizijas aviolīnija pasažieru lidmašīna Boeing 777 tika notriegta virs Ukrainas austrumu daļas. Katastrofā dzīvību zaudēja visi lidmašīnā esošie 298 pasažieri un apkalpes locekļi. Aptuveni 2/3 no bojā gājušiem bija Nīderlandes pilsoņi. Jo no paša sākuma tika uzskatīts, ka lidmašīna ir notriegta izmantojot no Krievijas ieviestu raķešu iekārtu Buk. Šodien Starptautiskā apvienotā izmeklēšanas komisija, kurā darbojas Austrālijas, Beļģijas, Malaizijas, Nīderlandes un Ukrainas izmeklētāji, publiskojusi savus jaunākos secinājumus šajā lietā. Un izmeklētāji ir identificējuši 4 aizdomās turamos lietā par šīs lidmašīnas notriekšanu. Aizdomās turamie ir 3 Krievijas pilsoņi, prokrievisko kaujinieku bijušais komandieris un pašpasludinātās Doņeckas Tautas Republikas aizsardzības ministrs Igors Girkins, kurš pazīstams arī kā Strelkovs, bijušais Krievijas izlūkdienas darbinieks Sergejs Dubinskis, Krievijas gaisdesants spēku rezervas apakšpulkvedis Oļegs Pulatovs, kā arī Ukrainas pilsonis Leonīds Harčenko, kurš bijis atbildīgs par raķešu iekārtas Buk apsardzi un nogādāšanu no Doņeckas uz raķetes palaišanas vietu un vēlāk arī evakuāciju uz Krieviju. Kā paziņojis Nīderlandes ģenerālprokurors Freds Westerbeke, aizdomās turamajiem tiks nosūtīts starptautiski aresta orderi un personas tiks iekļauts arī valstu un starptautiskajos meklēto personu sarakstos. Tiesas process pret visām 4 slepkavību apsūdzētajām personām varētu sākties nākamā gada martā. Izmeklēšanas komisija atzīst, ka savos atzinumos ir ņēmusi vērā arī Krievijas puses sniegtos viņu pašveiktās izmeklēšanas rezultātus, taču tie neesot bijuši visai pārliecinoši. Kā norāda Freds Westerbeke, Krievijas līdzinājās darbības nebūtu neliecina par vēlmi sadarboties.
We now have the information, have the proof.
Mums tagad ir informācija un pierādījumi tam, ka Krievijas federācija ir iesaistīta šajā traģēdijā un šajā noziegumā, vienā vai otrā veidā. Dienu pēc 17. jūnija viņi varēja mums pateikt, kas ir noticis. Es esmu pārliecināts, ka viņi zina, kas notika. Tas tāpēc, ka tika izmantota Buk iekārta no 53. brigādes. Viņi to zina un mums šī informācija netika sniegta. Es to nesauktu par sadarbību.
I wouldn't call this cooperation.
Visticamāk, apsūdzētie tiks nopratināti neklātienē, jo Krievija nepieļauj tās pilsoņu izdošanu tiesāšanai citās valstīs. Arī Ukrainas ģenerālprokurors Jurijs Lucenko, runājot par apsūdzētā Ukraiņa pilsoņu tiesāšanu, solīja piemērot līdzīgu scenāriju.
We will try to arrest this person and we will make everything we could.
Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos un centīsimies arestēt šo personu. Ja mums veiksies, mēs organizēsim video nopratināšanu ar holandiešu izmeklētājiem, jo to paredz līgums starp Ukrainu un Nīderlandi. Mēs arī piemērosim šai personai tiesas uzlikto sodu.
Izmeklēšanas komisijas paziņojums pirmais komentējis Igors Girkins, pilnībā noraidot apgalvojumus, ka viņš vai viņam pakļautie kaujinieki būtu saistīti ar šīs lidmašīnas notriekšanu. Bet ikmēr Krievijas puse, komentējot izmeklēšanas komisijas ziņojumus, norāda, ka par pierādījumiem ir izmantoti novecojuši un no sociālajiem tīkliem iegūti dati. Tieši tāpēc Maskava atkārtot norādījusi, ka izmeklēšana ir bijusi atkarīga no nekompetentiem avotiem. Krievijas ģenerālprokurora vietnieks Nikolajs Viņičenko norādījis, ka neapšauba visu no sociālajiem tīkliem iegūto informāciju, taču apvienotā izmeklēšanas komisija esot pārāk viegli paļāvusies uz nepārbaudītiem datiem, pilnībā ignorējot neapgāžamos Krievijas puses sniegtos pierādījumus. Uģis Līvietis, Latvijas radio.